Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня мы пропонуем вашей увазе передачу «Пражский акцент». И она присвечена лёсу белорусского громадянина, осудженного у России за посты у социальных сетках. «Свобода у турмах» будет обмерковывать, как меняет человека турма. Вы почуете так само передачу «Паштовая скрынка 111». Кирилл Селивончик, осужденный в России за радикальные заклики. Злочинца, ахвяра несправедливости, те герой. Где полягает мяжа свободы слова? Те можно трактовать Селивончика, як политвязня? По этих питаниях у передачи «Пражский акцент» ведут спрэчку старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юрий Дракохруст.
Недавно у России был осужден гражданин Беларуси Кирилл Селивончик. Он отримал 2 года колонии поселения по обвинувачиванию по водле артикулу «Публичное оправдание терроризму» альбо «Публичные заклики до яго». Подставы для присуду, как можно мерковать, стал пост, теперь пост на его интернет-сторонце ВКонтакте, где утримливался наступный заклик, я процитую. «Забивай москалёв, зладим русским наймитам пекло на их земли, взорвём их домы, забьём их семьи». Справа Селивончика мела, мая, довольно широкий резонанс в Беларуси. Одни выказывают им солидарность, иншие эту подтримку, эту солидарность осуждают. Павел, вось вы о своим ФБ написали, я изно уже процитую. «Навод калиб Кирилл Селивончик в литеральном сенсе закликал резать москалёв, и я, и многие иншие люди не отмовились протягнуть ему руку до помоги в такой ситуации». Ну, по юридичных аспектах справы можно задавать шмат пытаний, и накольки был справедливый суд, и накольки это ягонный текст, а может, вось перапост, человек там выпадково это зарабил, а так бы, мовить, на его накинулись. Шмат пытаний можно задавать такого кшталту, але вы, Павел, подняли пытанне на прынцыповую вышыню. Нават калі б ён да гэтага свядома заклікаў, вы яго бы, ну, не падтрымалі, але працягнулі б яму руку дапамогі. А чаму? Можа, слушна заклікаў?
Не, пытанне не ў слушнасці заклікаў, пытанне ў тым, што беларусам давно уже не хапае пачуцця солідарнасці адно з адным. І Кирилл не здійсніў ні забойства, ні гвалта, некого крадежа. То бок, он не здійснил злочинство супрот некой особы. Никто не потерпел. Фактично, он здійснил репост некой думки. Можем провести аналогию. Есть в Армении российский солдат, который забивает гражданина этой державы. В принципе, союзной для России державы. И Россия отмовляется его выдавать армянскому суду. И она судит его сама.
Павел, я вас перепыню. Ведайте, это крыху тема упок, тем больше, что тут варто сказать, что вельми многие краины... Почекайте, вельми многие краины, например, Злученные Штаты, так само николи не выдают никому, навод своим ближайшим союзникам, своих громадянам. Это конституционное правило. Вось. А в даденном выпадку, вось вы сказали, белорусам не хапая солидарности. Да, але, ну, вот пытание полягая у тым, ти варто быть солидарным с тем человеком, як и так, саправды, сам не забивал, але закликал до забойства, закликал до гвалту. Ну, ведаете, Ленин так само сам никого не забивал. И он отдавал загады. И море крови было. Так что вот в этом питании.
Я могу на это сказать наступное. На данный момент еще не было предъявлено никаких материалов справы, конкретно там, например, полного текста обвинувачивания. Да, там, почему нема скриншота вот этого поста, пробачьте. Нам не предъявлено практичных доказов егоной вины. И в принципе... Вся справа ГТЭ базуется на том, что Кирилл признал свою вину после того, как побывал в кабинетах ФСБ. И больше мощных людей и больше мощных духом, чем Кирилл, признавали свою вину после кабинета ФСБ. И у больше жудасных речей.
То, что вы говорите, это саправды может иметь рацию, может не иметь рацию. Але я звертаюсь до вашего поста в Фейсбуку, где вы поставили питание принципово. Навод, коли он это писал, я, Павел Юхневіч, все ровно буду его подтримливать. Вот давайте про это поговорим. Чому навод в этом?
Так, потому что этот человек белорусский националист, и я, как националист, лечу, что я обязан его подтримать в этой ситуации, когда человек потрапил в такую ситуацию, ну, в принципе, в России, разумеется, особливо уличивающе все то, что зараз отбывается в России.
У сенсе навод, коли он закликал до забойства, все равно он белорусский националист, он свой, и треба его подтримливать, так?
Навод, коли был, он закликал до забойства. Давайте вот опираясь фактами, да, вот если на данный момент нам не предъявлено практичных доказов. Але ты не имеешь, навод, коли он закликал, я б тим не менш його підтримував. Тому що він білорус, тому що він осуджений за свої погляди. Треба любити там себе, родину, людей, але треба так само і ненавидіти. І це нормально. Ненависть спроджає ненависть. Тобто ми бачимо ситуацію в Україні, ситуацію цього конфлікту, який, в принципі, поділив, я б сказав так, постсовєтське громадство на тих, хто за, на тих, хто супроть. І тут натурально, то, коли есть ненависть с одного боку, она может быть из иншего. И это нормально.
Ну, вот мы как раз про ненависть зададим питание нашему наступному суразмовцу. Янина, вы отгукнулись на справу Селивончика, докладней на реакцию на эту справу, артикулом «Ненависть як героизм». Чому на змену высокородным Калиновским и Костюшку мы готовы узвысить перших сустречных, вы написали. Ну, вот вы чули меркование Павла, что так, ненависть, это, як бы, мовить, я, но получается с героизмом, алягер, кем алягер. Ну и тут можно пригадывать, ведаете, там Купала писал, бить и гитлерцев поганых, каб не ускресли у век яны. До речи, и Костюшка, и Калиновский, ну уж не были такими анёлами, як любым паўстанні. Тут вот нехта, вам здаецца, прыгадваў верш нейкага аўтара часоў Костюшкі, пойдзем да Костюшкі рэзаць маскалюшкі. Гэта, на жаль, мова такіх вось канфліктаў, і, можа быць, і сапраўды герой можа быць, так бы мовіць, носьбітам ненавісці. Можце ли ванчык герой?
Калі казаць пра Костюшку і Калиновскага, то я не была сучаснікам гэтых двух асобаў выбітных, але гісторія расставіла ўсё на свае месцы, і пэўна у час, калі яны дзейнічалі, пэўна былі розныя меркаванні на конт іхняй дзейнасці, а зараз мы разумеем, хто яны і якую ўклад у фарміраванне беларускай дзяржаўнасці яны зрабілі. Што тычыцца героізацыі ненавісці, то давайте ўсё ж такі называць рэчы сваімі імёнамі. Калі я пісала свой артыкул, я адштурхоўвалася ад таго, што ў сітуацыі канфлікта Расія-Украіна тут працуе больш прапаганда, чым журналістыка. І вось, калі мы кажам пра тое, што адказваць на прапаганду расійскую можна толькі мовою контрпропаганды, то у гэтых абставінах тое, што пісаў Селівончык, і тое, што пасля пісалі некаторыя беларускія медыя і карыстальнікі сацыяльных сетак, яно цалкам зразумелае. Людзі змагаюцца з той прапагандай, якая льецца з расійскіх медыяў, тымі сродкамі, якія яны, ну, што называецца, схапілі першымі. Будзе гэта камень там з плошчы, ці вось слова ненавісці. Калі мы кажам пра тое, што супрацьпастаяць прапагандзе можа якасная прафесійная журналістыка, то безумоўна героізацыя мовы ненавісці, якая адбылася ў сувязі з сітуацыяй вакол арышту і прысуду Селівончыку, яна трошачкі недарэчы, як на маю думку. Бо, канешне, мы не ведаем усіх абставінаў таго, што адбывалася.
Яніна, прабачце, я вас перапыню на хвілінку, да? Вы вот зараз гаворыце, магчыма, артыкул пісалі на конт пытанняў, ну што называецца, цэху, да? Вот як павінен весці сябе журналіст. Так. Ну, я бы сказаў так, што і тут ваша пазіцыя спрэчная, ёсць іншае меркаванне, так бы мовіць. Але, ну вот, скажам, ваш суразмоўца Павел Юхневіч, ну ён не журналіст, ён грамадзянін, ён чалавек. Вот ён выказаў свой пункт гледжання. Мне здаецца, што так вы тут крыху сыходзіце ад прынцыповага пытання. Умоўна кажучы, ці можа носьбіт ненавісці быць героем? Вот в чем питание. А справа не в том, как повинен себе журналист поводить, и там про русскую пропаганду. Понятно, усім зрозумелый контекст. Контекст войны. Так, войны, в якую Беларусь, як держава, не утягнутая, пакуль не утягнутая, але есть конфликт. Человек может встать на один из боков этого конфликта.
Безумовно, я не могу ни как журналист, ни как гражданин отмовить человеку в праве встать на один из боков этого конфликта и выказать свою позицию. И навод могу что-то сказать, что безумовно, мова ненависть может быть поднятая на щит. И это неодночасово отбывалось в истории. И вы узгадывали сам того же самого Ленина, для кого, кто, он был для некого героем, и Сталин был героем для некого, и Гитлер был героем для некого. Тобо, у ситуации, когда отбываются вот такие конфликты, слово ненависти, и она гучит и мощнее, и, так бы мовить, переконавчей, чем мова любови до своей родины, поваги, до неких постоловых принципов, которые записаны там у разных документах про права человека и так далее. Але мы зараз скажем про такие абстрактные речи, но когда казать про заклики забивать женщину, забивать детей и так далее, то у яким бы контексте это не гучало, у якой бы краине это не гучало, для меня особисто это худший аргумент супраць того, каб гэты чалавек, які да гэтага заклікае, быў героем.
У сэнсе, так часам робяць, але так не гавораць. Скажам, тыя ж заходнія саюзнікі ў другой сусветнай вайне, ну, калі яны бамбілі нямецкія гарада, они прыкладна тое і рабілі, але да гэтага ніхто не заклікаў. В этом справа, да? Можно робить, нельзя закликать.
По великим рахунку так и отбывается, так. Никто не артикулирует это у войне, але безумовно мы разумеем, что у войне гибнут в тем лику и мирные люди. Але справа в том, что той же Соливончик закликал ну, вести такую партизанскую войну на территории России и нападать на семьи этих людей, которые там наймитами идут воевать на украинскую территорию. Но для меня это морально неприемлемо просто. И тем больше, что ситуация такая, что я разумею, что белорусы ускосно закрануты тем, что отбывается зараз между Россией и Украиной. Але по великим рахунку, когда белорусы завтра пойдут забивать там, в Смоленск 10 людей, женщин и детей, то это будет означать, что мы распочали некую кровавую бой. И этого мне не хотелось.
Я лечу, что Беларусь утягнута в этот конфликт, потому что из украинского боку, из боку ЛНР, ДНР воюют десятки белорусов, которые, по сути, выбивают в тем лику один одного. Так что мы утягнуты в эту войну. Это первое. Другий момент. Когда сказать про другую сусветную войну, то давайте поглядим. Когда бы союзники не принусили весь свет ненавидеть Гитлера, махчима, перемоги не было. Альбо она была, и значно должнейшая по части была война, и, может быть, были больше ахвяры. Але они примусили весь свет его ненавидеть. И дякучи, у тем лику дякучи этому, перемогли.
Праский акцент. Кирилл Селивончик. Злачынца, ахвяра несправедливости, ці герой. Удельники, старшиня Белорусского гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юра Дракохруст.
Олег, зараз у меня до вас пытание, як до правоабаронцы. Вось як вы лічыце, ці може Кирилл Селивончик трактоваться як политвязень, ці як вязень сумлення? Ну, ён осужены, безумовно, за свою політичную позицию относно конфликту в Украине и роли в ім России. Ну, вось як отзначил Павел, у отстоювання своей позиции ён не уживав гвалту, ён нікого не забивав, ён не подпальвав тие дамы, не взрывав ваутыя дамы. Ён карыстаўся, так бы мовіць, свабодай слова. Дык вот як яго можна трактаваць з пункту гледжання праваабарончых кваліфікацый?
Для мяне, як для юрыста, як для праваабаронцы, гэтае дзеянне адназначна гвалтоўнае, таму што нехай ён сам не забіваў, але ён заклікаў да гвалтоўных дзеянняў. І таму, не гледзячы на тое, што дзеянні гэтыя мелі безумоўна палітычны характар, але ж палізняволеным яго прызнаваць немагчыма, ну, як мінімум, от, калі ми бяремо ту гіпотетичну ситуацію, яку ми ведаємо, да, вони не реально, що там було, бо ми гэтага не ведаємо, а тільки ось сам факт, що насамрэч гэты выказвання былі, і от за гэтае выказванне яго прыцягваюць да адказнасці. У такім выпадку гэтыя дзеянні маюць гвалтоўны характар, і не міжнародная амністыя, ні Совет Європи, ні білоруські правоборонці, на мою думку, такої ситуації полізняволеним чоловіка признати не можуть. Коли йти криху далі, криху, скажімо, вертаючись до тої розмови, яка вже пройшла, мені, я тут хотів означити так само такі дві, на мою думку, принципові речі. Одно, це те, що вельми небезпечно, коли нація консолідується вокол не просто ненависті, а вокол закликов забивати інших. От на мою думку, це небезпечно. Консолідація нації вельми важна, але консолідація повинна бути вокол ідеї розвиття нації, заховання нації, а не забиття інших. Можна ненавидіть, коли є ворог, то ненависть з'являється автоматично, це зрозуміло. І у ситуації, коли ворог з'явився, коли ворог сам об'явився, ненависть може бути. Але ж і навіть можуть бути особливі заклики до, скажімо, чоловіка, чоловіку, у чоловіка можуть бути такі реакції емоційні. Але тут дуже важливо, коли ми говоримо, можна це признавати героїзмом чи ні. Одна річ, яка мене непокоїть, це героїзація, це консолідація нації вокруг закликів забивати, і друге, це героїзація закликів забивати, а це значить громадська підтримка. Такі речі можуть відбуватися у ситуації війни, у ситуації там жорсткого супротистояння, але ми сьогодні не в середньовіковій, у нас сьогодні навіть не другая сусветная война, и часы изменились. И, до речи, я хочу нагадать, что и сам термин «правы человека», вся эта система появилась менавито, как отказ на жахи другой сусветной войны. И тому сегодня вот эта героизация закликов забивать, а это значит громадское одобрение этих закликов, на мою думку, так само недопущально.
Яніна, ну от ми з вуснову Олега Гулака почули, що хутчэй за все Кирил Селивончик не може трактуватися ані як в'язень сумління, ані навіть як політв'язень. Але тим не менш, ведаєте, ну шмат от буває у світі, так би мовити, кримінальних справ, коли якби літера закону порушена, але от народне почуття, і оно на боку того, хто обвешений чи з'являється злочинцем. Ну, от коли ми пригадаємо пару годів тому, Лукашенко помілував некілька в'язковців, які забили підпальщика. Ну, в цьому сенсі зрозуміло, і він вельми трапно, так би мовити, зрозумів народне, причому менавіта в'язкове ставлення до підпальщиків. Так от, може бути, і в цій справі Селивончика тоє саме. Ну, так, поводлі літери закону, хоча й за все винувати, не політв'язень, але за правою справою чоловік потерпів за усіх білорусів. От як нам потлумачив Павел, іде війна, коли в другої сусвітній нацистів не ненавиділи, то, може, війну проіграли. А от Кирил дає можливість її виграти. От Олег сказав, що ну зараз не другая сусвітня, а може і другая вже, а може вже і третя почалася. Так їй, може, ненависть потрібна?
Слухайте, знову ви мене питаєтеся про ті речі, про які я можу відказати з журналістського пункту глядження. І я можу сказати, що запитатися у вас у відказ, а хто формує це почуття народне. У нашій сучасній Білорусі, у сучасному громадстві, у світі дуже велику роль відігрують ті самі медіа. І менавіта вони формують наше ставлення до певних особ і певних ніяких ситуацій, які відбуваються в громадстві. І коли ви кажете, що медіа сьогодні, можливо, вже сформували ту саму третю сусвітну війну, принамсі у інформаційній просторі, то може бути справді те, про що ви кажете, слушно. Але я б не хотіла, щоб медіа це формували, щоб нас підштурховували до активних фізичних діянь через ось таку гвалтовну інформаційну кампанію, яка відбувається. І коли мене зараз примушають ненавидіти частку своїх скараню, бо я вже писала про це там в соціальних сетках і так далі, що у мене є російські корені, і я не можу зараз просто взяти, відмовитися від їх чи почати їх ненавидіти тільки за того, що певна країна, Росія зараз ніякі гвалтовні дії у дочиненні до другої частки моїх коренів України робить. Я просто хотіла, щоб ця ситуація вирішилася іншим, більш мирним, більш цивілізованим шляхом.
Павел, у своєму артикулі Яніна сформувала таке питання, яке я дозволю собі крихо переформулювати. А ось коли б Кирил Селивончик закликав забивати, ну, наприклад, піндосов, як той казав, чи жидов, взрывать дамы, забивать семьи за, ну, кров, смерть людей, например, в Афганистане, например, в Газе. Вы бы так само его подтримливали? Ці тады не, бо размова ідзе про американцев, про израильтян, это цивілізаваныя народы, ведуць правильные войны. Ну, а русские ж, это ж вядома, барбары. Хіба шкада іх баб, іх дзяцей. І іх вайна наўпрост пагражае Беларусі. Ну, а для обороны все сродки добрые, так?
Я скажу зараз на ваше пытанне, але я б хочу сказаць спадарвалеву. Значит, адносна признання Кирилла политвязнем ці не. Был прецедент у беларускай гісторыі, кримінальна справа супраць Андрея Кіма за гвалт у дачыненні да супрацоўніка міліції. Ён быў асуджаны, але тым не менш гэтага чалавека прызналі палітвязнем. Ён быў асуджаны па артыкулі, які мае пад сабой гвалтоўныя дзеянні. Другое, я цалкам згодны з тым, што кансалідацыя вакол ненавісці гэта не ёсць добра. І все то, што казаў спадар Олег, у гэтым сэнсе я за тым згодны. Але тое, што ён кажа, на 120% падпадае пад тое, што зараз адбываецца ў Расіі. Калі на вуліцах, калі ў сеціве десяткі, сотні тысяч расійцаў заклікаюць забіваць фашыстаў, жидобандэраўцаў і масіць укропаў, ён кажа пра Расію зараз, то я цалкам згодны, што кансалідацыя вакол ненавісці – это не ёсць добра. Але все тыя ягоныя словы, які ён сказаў, яны абсалютна падпадаюць пад Расію. Значыць, што датычна закліка там забіваць там габрэю і астатніх, не, я б тады ў гэткім разе яго не падтрымаў, таму што, скажам так, ну, у мені ёсць пэўнае стаўленне да Расіі. Я лічу, што Расія – это варожая краіна, не глядзячы на то, што у мені таксама да Расіі там ёсць сваякі. Я лічу, што Расія – это варожая для нас краіна, што яна уяўляе пагрозу для беларускай дзяржаўнасці, асабліва зараз. Так што я бы не падтрымаў ягоныя словы, калі б яны былі не ў дачыненні да Расіі.
Вот, што тычыцца справы Андрэя Кіма, то мы вельмі доўга абмяркоўвалі гэтую справу і доўга спрачаліся, і доўга высвятлялі сітуацыю.
Справа Селівончыка, мы гаварылі пра справу Селівончыка, як пра, толькі пра повод пагаварыць пра праблему, таму што мы яе не ведаем, і гэта вельмі важна. Мы зараз, я зараз ніякім чынам не гавару пра рэальнага Селівончыка і рэальную справу. Калі чалавек рэальна заклікаў да гвалту, то вот у такой ситуации признать его полезоволен, я ничего не будет подстав. Бо у справи Кима мы разбирались, и там его обвинователи в этом, але обвинователь и грабить это две разные вещи. У справи Селивончика мы не могли разбираться, и тому мы, я еще раз скажу, говорим только гипотетично. Питание, чи можно героизовать, чи можно вот такую громадскую подтримку робить закликом до гвалту. Вот не просто гвалту, а забойство и такого вот забойства. На мою думку, не. Нельзя.
У России это есть. Именно за это мы Россию осуждаем. Или это не оправдывая таких же самых деяний в отказ? Я на это могу, скажем так, узгадать комментар пресс-секретаря белорусского КДБ, с яким я погоджусь цалком. И он кажет, что писать в сети можно все, что за угодно. Можно закликать до гвалту, и там до чего-то еще. Але спецслужбы на то и есть спецслужбы. И у них есть ответные эксперты, как отрознить просто слово от подрыхтовки до неких деяний. Вот в чем справа. Я с однословцами, однословными специалистами шукал именно вот этот пост, эту цитату на сторонке Кирилла, мы ее не знайшли, на жаль. а може і на 6. Якби питання в тим, чи була я на місці.
Коли казати про слово Павла, що коли навіть чоловік до нічого закликав, але це не робив реально, то це, так би мовити, не лічиться, то для мене дуже важливо, що така мова ненависті, яка транслюється через певні канали, соціальні сітки, это те самые каналы медийные, информационные, что такая мова ненависти может кого-то подштурхнуть на реальные деяния. И у этой связи отказывать за это слово для меня подается целиком нормальным и нормальным. Когда ты кажешь, когда ты закликаешь за забойство, то ты не робишь это своими руками, а повинен нести отказ за то, что хтось може це зробити, навіть може вже і робити.
Все ж тут якби важливий момент. Питання, чи зробив, чи не зробив, це питання ступені відказності. Звісно, коли чоловік просто виказувався, тут, може бути, його і не треба кримінальної відказності. Але ж ми говоримо про героїзацію і одобрення Грабарського.
Празький акцент. Кирилл Селивончик, злочинца, ахвяра несправедливости, ти герой. Удельники, старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юра Дракохруст.